suštinski posmatram bok nas uređaji su plug and play tipa. Oni su dizajnirani da u realnom vremenu odgovore na potrebe korisnika i to, bez obzira na operativni sistem koji oni koriste. Većina ovih uređaja posjeduje 2 ili 4 hard diska koji se mogu iskoristiti da se primjenom RAID tehnologije obrazuje logičko skladište za podatke koje bi u potpunosti odgovaralo potrebama korisnika u mreži. Kao što je i prikazano na slici, konfiguracija se uglavnom izvodi preko web interfejsa, a važno je naglasiti da se svaki klijent ili administrator prvo provera kako bi se utvrdio njegov identitet. To je neophodan preduslov pre nego što nastavi sa daljim radnjama na NAS uređaju. Tokom isporuke NAS uređaja dobija se i specijalna aplikacija koja se koristi samo za backup podataka.